Šiame skyriuje, jūs matote, Jobas kalba apie Dievo išmintį. Jeigu į ankstesnėme skyriuje Jobas akcentavo ir pabrėžė Dievo galę ir sako, tai iš tikrųjų tik jo darbų, jo galios pakraščiai, tik tai kraštelis, kurį mes galime pamatyti. Tai čia Jobas dabar kelia savo žvilgsnį į Dievo išmintį ir labai vaizdingai aprašo ją. Aprašo ir žmonių pastangas tos išminties galbūt ieškoti ir dažnai tos pastangos būna bergždžios arba nevaisingos. Tačiau išmintis yra ir tos išminties šaltinis arba vieta, kur mes galime jos pasisemti, yra ne kas kita kaip Viešpats. Ir paskutinė eilutė rezumuoja šitos skyriaus taip mintį, sako, žmogų jis pasakė, Viešpaties baimė yra išmintis ir šalintis nuo pikta yra supratimas. Tai dabar pakalbėsime mes apie išmintį, nes Jobas apie tai mus ragina kalbėti. Ir žinote, turim prisiminti šios knygos kontekstą. Jobas dabar išgyvena labai sunkias akimirkas, taip sunkiausia tarpsnį savo gyvenime. Jis buvo išmintingas vyras. Biblija mus iškart pristato Jobą kaip išmintinga, kuris buvo labai žinomas rytuose, pas kurie ateidavo daugybė žmonių ieškoti patarimų. Ir dabar tas vat, išmintingas vyras pats išgyvena sunkų laikotarpį. Ir žinote, kaip sakiau, krizės arba sunkumai yra irgi savotiškas mokytojas. Nes išmintingas žmogus, jisai sugeba pasimokyti ir netgi pasisemti tam tikros patirties ir išminties krizėse. Ir vat, būdamas dabar tokioj sunkioj situacijoje, kentėdamas fiziškai, emociškai ir dvasiškai, netgi nesuprasdamas priežasties, dėl ko jis kenčia, matot, Jobas kreipia dėmesį į išmintį, jis ieško išminties. Jis bando iš to sunkumo, kaip sakant, išgauti, pasimokyti kažkokios tai išminties. Ir krizės metu žmonės, visi mes žmonės, esam linkę viską iš naujo permastyti teisingai, mes linkę įvertinti viską iš naujo. Aišku, jeigu mes bent kažkiek išmintingi esam. Taip, nes žiūrėkite, kada kažkas nesiseka, kada užklumpa kažkokios nelaimės, negandos, tai žmogus vis tiek ėmė galvoti, kodėl tai vis atsitiko. Ir vat Jobas tą klausimą vis kelia šitoj knygui, kodėl, jis ieško atsakymą. Ir iš tikrųjų tai geras klausimas, tai yra teisingas dalykas ieškoti išminties, bandyti suprasti, galbūt iš tikrųjų kažką ne taip dariau gyvenime, todėl dabar kažkaip tai viskas apsivertė ir tos pasekmės, tie vaisiai galbūt man nepatinka, taip kaip dabar yra. Žodžiu, galbūt viskas gerai, kaip Jobo atveju buvo. Jobas buvo ištikimas Dievui, jis viską darė teisingai, bet tiesiog užėjo išbandymų laikotarpis, nes Biblija labai aiški, dėl ko Jobo užgriuvo pečius ta sunki nelaimė, todėl kad jis buvo ištikimas Dievui ir buvo kaip išbandymas jam. Bet vis tiek, krizės mus skatina ieškoti atsakymų į klausimus, reiškia, skatina ieškoti išminties. Ir iš tikrųjų žmogus, kuris daug išgyvenęs dažnai patyręs, jis būna irgi pasisėmęs nemažą išminties. Teisingai, jeigu jisai tos laikotarpius vertina ir išnaudoja tinkamą. Tai dabar žodis išmintis, aišku, reikėtų mums prisiminti. Mes studijavom patarlių knygą, ne taip seniai ten dažnai kalbėjom apie išmintį, nes patarlių knygoje labai daug apie išmintį yra kalbama, apie išmintingą žmogų, apie kvailą žmogų, prieš pastatomi dalykai. Ir išmintis, kaip mes galėtume apibūdinti išmintį? Žinot, paskaitysiu jums kelis apibūdinimus, vienas tiesiog iš Wikipedijos. Bet irgi tame yra daug labai tiesos ir gerų minčių. Išmintis sąvoka reiškianti visumą žinių, supratimo, patirties, atsargumo, intuityvaus supratimo bei gebėjimo šitos elementus panaudoti ieškant problemų sprendimo. Mato, čia sutraukia taip ir žinios, ir supratimas, ir patirtis, viskas eina į tą, bet svarbiausiai gebėjimas visą tai praktiškai panaudoti, ieškant problemų sprendimo. Kitaip tariant, žmogus gali būti labai įsimokslinęs, gali turėti labai daug žinių, bet ne visuomet tas žinias, arba ne visas tas žinias sugeba panaudoti praktikoje, reiškia kasdieniam gyvenime. Vat išmintis yra ne tik turėti žinių, bet taip pat mokėti praktiškai tai pasinaudoti, sprendžiant konkrečias gyvenimo situacijas, problemas ir taip toliau. Man patinka apibrėžimas Ekleziasto knygos, aš jį jums paskaitysiu dar kartą. Ekleziasto knygos 8 skyrius, reiškia 5 eilutė. Sako, išmintingas žmogus žino, kada ir kaip elgtis. Žinot, kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, situacija skirtinga, žmonės skirtingi. Ir žinoti, kada ir kaip elgtis, būtent kada ir kaip, yra vat išmintis. Toks paprastas labai apibūdinimas. Tai išmintis yra gebėjimas tas žinias, kurias turi, tai pritaikyti praktikoje. Tai yra daugiau negu žinios, tai yra teisingas tų žinių pritaikymas. Pavyzdžiui, Čarlzas Spurdžinas yra pasakęs tą pačią mintį, sako, išmintis yra teisingas žinių panaudojimas. Matote, tai štai apie ką mes kalbame. Ir išmintis ateina, aišku, tam reikia ir patirties gyvenimo, kadangi, sako, išmintis liaudės posakį su patirtim ateina, nes kadangi, nu, kur tu panaudosi praktiškai. Tai turi, reiškia, kažkokio sakyti patirties, ar tau pavyko, ar nepavyko. Tai vat išmintis, patirtis, vat visokia patirtis šiuo atveju. Net ir skausminga patirtis, net ir ta kančia, irgi yra galimybė, arba tam tikra mokykla, galim pasakyti, išminties mokykla, kur mes galim tos išminties pasisemti, pasipraktikuoti. Nes išmintis yra labai praktinis dalykas. Ir dabar klausimas, kur tos išminties reiškia rasti. Ir čia Jobas, grįžtam prie mūsų skyriaus, nagrinėto teksto, skaityto teksto, galbūt dar nagrinėjom, tik tai pradėjom. Jobas nuo pirmos iki 11 eilutės, labai vaizdingai, tai pasiminkite, kad čia yra to pačiu ir poetinis kūrinys, taip vaizdingai aprašo tas žmonių pastangas, kurias jie deda šiuo atveju, ieškant turtų. Žinot, žmogus labiau linkęs ieškoti ne išminties, bet žmogus labiau linkęs ieškoti įvairių turtų. Deja, tokia gyvenimo patirtis. Aš nesakau būtinai tai jums, galbūt jūs esate tas, kuris kasat išminti, bet čia prašome žmonės pirmose eilutėse, kurie kasa visokius turtus, auksą, sidabrą, geležies, vario rūdą. Ir va čia paminėta daug dalykų, sako, yra daug sidabro gyslų ir vietų, kur grindinamas auksas. Taip, geležis kasama į žemės, iš akmens išlydomas varis. Ir va čia tokių daug vaizdingų aprašymų ir iš tikrųjų, žmonės, žiūrėkite, deda milžiniškas, titaniškas pastangas, galbūt net kartais iš tikrųjų galima pasakyti, kalnus nuverčia ir tiesioginė prasme, kad prasiskvertų kažkur į žemės gelmes arba į tuos pačius kalnus, kad ten atrastų tų vertingų metalų, kurie čia prašyti, kurie aišku yra didžiulis turtas. Didžiulis turtas ir kurie padaro žmonės ypatingai turtingais. Ir žinom, kad geležis vat, kasama į žemės ir iš akmens išlydomas, taip pat ir varis, na, kaip žinote, ta geležies arba vario rūda, tai irgi jinai, kaip sakykime, ta rūda yra tokia gamtinė mineralinė žaliava, tai kuri su priemaišomis įvairiomis, nu, kaip galim pasakyti, kaip akmuočia, iš akmens išlydomas varis, taip. Ir paskui, iš kur išgaunama, išgrindinama yra geležis, ar varis, ar ten kiti brangieji metalai. Ir čia apie tai kalba antroji lūtė. Tai trečioji lūtė, sako, žmogus nustato ribą tamsai ir ieško visose įdubose rudos. Tamsos ir mėties šešėlio akmens. Va tos rudos ieško, nustato tamsą, ribą, atsiprašau, tamsai ir ieško visose įdubose rudos, reiškia, na tai kalba apie šaktas, kada žmonės kasasi gilin kažkur į žemę, skverbėsi, kad ten, kur aišku, ten nėra šviesos, ten tamsa tose šaktose, ir kad atrastų tos rudos, arba čia kitaip pavadinta ta ruda, tamsos ir mirties šešėlio akmens. Na tai kodėl tamsos ir mirties šešėlio akmuo? Todėl, kad jisai žemės gelmėse, taip, ten yra tamsu, ir žemės gelmėse pagal Bibliją, pagal šventąjį raštą, pagal viską yra, ten yra mirties šešėlio, reiškia, ten yra mirties buveinė, kitaip sakyti, taip. Tai pavadintas mirties šešėlio akmeniu, taip vaizdingai išreikštamas. Nes jisai išgaunamas ten giliai po žemę. Aš dabar, aišku, nesu mokslininkas ir tyrinėtojas ar geologas, kiek ten giliai kasamas į žemę, bet tikrai technologijos vis tobulėja ir žmogus kverbiasi vis gilyn. Taip. Ir sekant eilutę sako, jis įrengė kasyklas vietose, kur nėra žengusi koja, leidžiasi į gelmes toli nuo žmonių. Na tikrai giliai po žemę ten, nežinau, kiek metrų, šimtų metrų galbūt pasinėja tas kasyklas, aišku, būna ten sunkus darbas, kur ir pavojingas darbas, taip sakykime, kur tos šachtos kartais ir kasyklos užgriūva. Bet žmonės vis kasasi. Ir kodėl ten jie kasasi? Todėl, kad ieško tų brangenybių, ieško turtų. Ir ta bendraja prasme, mes galim pasakyti, kad žmonės iš tikrųjų, kaip skverbėsi, ieškodami net į pačią žemės gelmę, skverbėsi ieškodami turtų ir deda tam milžiniškas pastangas, kad juos surastų. Bet žinote, kaip paradoksas, jie daugelis žmonių ieško turtų, bet neieško išminties. Ir būti turtingam nelygu būti išmintingam. Žiūrėkit, kokias pastangas deda žmonės, kad ieškotų tų visų turtų, apie kuriuos čia išvardinta. Kaip giliai kasasi, rizikuoja savo sveikatą, gyvybę, eikvoja jėgas, laiką ir visą kitą, kad būtų turtingas. Tai aišku, galbūt šiandien mes ir kiti žmonės, nebūtinai visi esam tie šachtininkai, kurie eina leistis į tas kasyklas, bet visi žmonės kažkuria prasme ieško, deda pastangas tam, kad praturtėtų, kad susikrautų turtus. Tai vienas tiesiogiai į žemę kasasi, kitas žodžiu, gilinasi į savo, kasasi į mokslus, kitas kasasi, žodžiu, į savo profesijos, ten subtilybės, kitas vėl kitur kažkur, bet tikslas yra daugelio tam, kad susikrauti turtus. Ieško būtent turtų, o ne išminties. Tai. Ir aišku, kad sukrauti turtus yra reikalingos milžiniškos pastangos. Bet žinote, kalbant apie išmintį, reikia turėti galvoj, kad šitam skyriui Jobas kalba apie išmintį ir aišku, pasitelkdamas kaip pavyzdį šitas kasyklas ir tą turtų siekimą. Tai kam tai pasako apie išmintį, kad žmogus ieško išminties, galbūt tas, kuris ieško. Tai vieni iš vis neieško išminties, jie ieško turtų, o tie, kurie ieško, nežino, kur rasti. Nesakant eilutę, taip 12 sako, kur randama išmintis, kur yra supratimo šaltinis. Ir iš tikrųjų, jeigu žmogaus pastangų užtenka ieškant, kasant turtus, tai kalbant apie išmintį, žmogaus pastangų neužtenka. Taip reikia pastangų ieškant išminties, bet vien žmogiškų pastangų, kalbant apie išmintį, neužtenka. Reikia kažko daugiau. Ir Jobas šioje skyriuje pabaigoje vardina, iš kur ta išmintis ateina. Kad jis ateina ne iš žemės gelmių, jis ateina iš aukštybių, tai iš Dievo žemė. Žmonės reiškia, kaip kurmiai lenda į žemę, o reikia iš tikrųjų galvas pakelti į dangų. Visiškai priešingas dalykas. Ir žinot, va čia prisiminiau tokio, skaičiau vieno garsaus filosofo Sokrato, reiškia, patirtį, kalbant apie išmintį. Tas filosofai masto labai dažnai apie išmintį, apie jos kilimę, apie jos šaltinius, resursus. Ir Sokratas, na, buvo laikomas bent jau visuomeniai, aš nežinau, kaip jis Dievo akise, čia jo ir Dievo reikalas, bet jau savo visuomeniais buvo laikomas, reiškia, išmintingų žmogum, daugelis sekė jo pavyzdžių ir po šiandienai mes cituojam jo mintis, yra tikrai daug gerų išvalgų. Ir dabar pasėdėjo vienas žmogus, nu, mokinys, jo pasiekėjas, kuris žavėjosi Sokrato išmintim. Ir sako, gerbiamas Sokratė, norėčiau bent dalelę gauti jūsų išminties. Ką man patartumėt? Na, Sokratas pamastė, sako, žinai, eime, pasiėmė jį už rankos ir nusivedė per miesto gatves prie jūros. prie vandens telkinio. Ir sako, briskim į jūrą. Brido į jūrą. Sokratas paėmė tą mokinį, sako, ir pasiruošęs semtis išminties. Taip sakė, noriu labai išminties. Labai trokštų. Ir jisai paėmė, jį panardino taip. Panardino į vandenį tą mokinį savo, tą pasiekėją. Palaikė keletą sekundžių. Paskui tas išnyro iš vandens ir sako, ko nori, ko trokšti. Gerbiamas didis Sokratė, noriu išminties. Gerai, Sokratas dar kartą paėmė tą mokinį, dar kartą po vandenį, jau šį kartą ilgiau palaikė po vandeniu. Vėl tas išnyra, šiek tiek pačiaudėjo. Tai ko nori? Gerbiamas Sokratė, nuostabusis Sokratė, noriu išminties. Žinau, trečią kartą jau panardino jį ten, palaikė 14 sekundžių, nežinau, ar dar ilgiau. Ir tas išnyro jau sunkiai kvepuodamas, čiaudėdamas, ar vis dar išminties nori? Taip sakė, noriu, springdamas, noriu išminties, noriu labiau už viską išminties. Na ir paskui Sokratas ketvirtą kartą, žodžiu, palaikė labai jau ilgiau viską, kad tas jau vos, reiškia, jau šiek tiek prigėrės to vandens, kada išnyro iš vandens. Pirmas žodis, kuris išlido iš lūpų, buvo sakė, oro, man reikia oro. Sokratas sako, štai, va, kai išminties norėsi kaip oro, tada ją ir rasi. Tai čia toks moralas arba pamoka iš tos pavyzdžio galbūt taip, kad iš tikrųjų tos išminties reikia norėti. Norėti, taip trokšti. Žmogus turi norėti. Jeigu jis norės kaip oro, tos išminties, taip, Dievas leidžiasi randamas. Taip. Bet esmė, kad vat, kaip ir skaitėm pradžioje šio skyriaus, kad žmonės labiau ieško ne išminties nori, bet žmonės labiau ieško turtų, ieško aukso, sapyro, visų tų brangių metalų, kurie čia išvardinti ir brangakmenio, čia kuriam 19 eilutėj paminėti, ir neieško išminties. Ko mes savo gyvenime ieškom? Kas mums svarbiau? Ar mums svarbiau turtai, kas yra mūsų gyvenimo prioritetas? Ar mes trokštame tos išminties kaip oro? Ir sekanti dalis va šios skyriaus, toks perėjimas, bet kur randama išmintis, taip kur randamas sidabras, auksas, ruda, įvairi brangakmeniai, žmonės žino ir su amžiu vis daugiau technologijų, vis daugiau atranda, aišku, jau daug atrasta, iškasta ir kariauja dėl tų turtų ir brangenybių tarpusavyje, bet kur randama išmintis, kur supratimo šaltinis. Ir toliau, vat, nuo 12 eilutės iki 19 kalbama apie išmintį ir rezumuojama tokia mintis, jinai vėl vaizdingai perteikiama poetiniai kalboj, bet galų gale mintis tokia peršasi, vat, ką mes perskaitėm anksčiau, kad išminties, vat 15 eilutė, jos negali pirkti už auksą, nei užsigyti už sidabrą. Jeigu pirmą pastraipą mus perša mintį, kad išminties norint surasti išmintį, neužtenka žmogiškų pastangų, tokių kaip vat, leidžiantys į kasyklas, ieškant aukso ir turto, tai antra pastraipa mums tokia siūlo mintį, kaip sakyt, teigia mintį, kad išminties nenusipirksi už jokius turtus. Žinot, žmonės vat ieško tų turtų, sakėm, kraunasi turtus, tarsi galvodami, kad viską gyvenime galima nusipirkti. Ir yra tai žmonių galvojimo, tai galvojančių, kad viską, vos ne viską gali nusipirkti. Bet tikrai nenusipirksi ir iš tikrųjų brangiausių dalykų, vertingiausių dalykų nenusipirksi už jokius pinigus. Pavyzdžiui, ar jūs galite nusipirkti? Jūs galite nusipirkti galbūt pačią gražiausią pasaulyje lobą, bet nenusipirksite saldaus miego. Taip. Jūs galite nusipirkti didžiausią krūvą vaistų, pačių naujausių ir brangiausių, bet nenusipirksite sveikatos. Suprantat? Ir tas pačia, jūs galite daug ką nusipirkti, taip už pinigus daug ką galima nupirkti, pinigai yra didžiulė jėga, taip galiu pasakyti, tai yra didžiulė jėga, kuri verčia šitą pasaulį suktis, jeigu kas netikit, kad tai jėga, kad tai galia, tai iš tikrųjų tai yra didžiulis daugeliu didžiulė motivacija, didžiulis tas jėgos šaltinis, kuris juos verčia verčia važiuoti į pasaulio kraštus, dertis į žemės gelmes, tam, kad susikrauti turtus. Bet išmintis yra daug galingesnė jėga. Ir va čia yra palyginama, taip, turtai yra jėga, yra gale, turtuose gale. Bet va čia prieš pastatoma reiškia turtams išmintis ir sako, kad turtai prieš išmintį visiškai nublanksta. Pirmas dalykas, jos nenusipirksi, už jokius pinigus nenusipirksi. Kuris, kaip sakant, neduota, tam neduota, kaip liaudis sako, tai Dievas davė ir nepagailėjo kažkam, bet kažkam nedavė ir žodžiu tos išminties nėra. Ir žmogus kvailas, jis gali atrasti didžiausius turtus, bet paskui kitą ranką juos ir išvaistyti visiškai kvailai. Taip, tai parodo, kad jis visiškai neišmintingas ir išminties nulis, taip, arba labai mažai. Tai išminties niekur nenusipirksi. Ir kita vertus, antra mintis šios pastraipos, tai kad jinai jos negali palyginti su jokiais turtais. Tai. Ir patarlių knygoje, va, 8 skyriui ten daug kalba apie išmintį, sako, kad už visus turtus įsigyk išmintį. Taip. Ta prasme, kad na, neturtai svarbiausia, svarbiausia yra gyvenime išmintis, tikroji išmintis, kada žmogus žino, kada ir kaip elgtis. Ir tada žmogus ir atranda prasmingą, laimingą gyvenimą. Nes turtai žmogaus laimingų nepadaro. Atvirkščiai, turtai atneša daug. Pirmas Timotėjo laiškas, 6 skyrius, taip sako, kai kurie siekdami, ir čia net apie tikinčius kalba, kai kurie siekdami praturtėti, sako, patenka jai be skausmų ir drasko patį save. Ir žodžiu, net kai kurie sako, nuklysta nuo tikėjimo per ką, per troškimą, kas nori siekia praturtėti. Nėra blogai, turtas nėra blogis, taip aš čia noriu būti suprastas teisingai. Kartais mums krikščionim priekaištauja. Aš atsimenu, kada tapau tikinčiojų, sutikau ten, nu, vis sutikdavau savo pažįstamus ar draugus. Vieną pažįstamą sutikau, žodžiu, jis aišku labai apstulbo, kad aš tapau gyvų tikinčiojų, gyvų krikščionių. Nors tarsi gyvenam krikščioniškai šalyti, kad nežinau, ko čia nustepti. Ir jis baisiai nustepo, kad aš čia pasukau į tikėjimo kelią. O paskui buvo mintis, sako, tai dar tu čia per gerai apsirengęs, per gerai trotai, sako, turi, nu, pagal jo supratimą, tai krikščionis turi būti visiškas elgeta, ten nieko neturėti, žodžiu. Ir taip, yra tokiu atveju, Biblijoje skaitom ir čia kaip, kas ten žino, gal ir mums teks per tokį laikotarpį. Vat ir Jobo pavyzdys, tai labai liūdėja. Jobas buvo vienas turtingiausių arba turtingiausias rytuose žmogus, o staiga jis visko neteko. Matot, toks dalykas, turtai dar plius yra toks dalykas, labai sąlyginis. Šiandien aš turtingas, rytoj aš jau vargšas. Jobas buvo turtingiausias rytuose ir staiga jis tapo vargšu. Jis visas turtą, visus kupranugarius, kaip skaitėm, ten tūkstančius avių ir taip toliau, viskas sudegė, pavogė, nužudė, tarnai. Vaikų, tai aišku, didžiausias turtas jo šeima, 10 vaikų, visko neteko. Taigi buvo toks turtingas, taigi tapo visiškas vargšas. Tai ta žodis turtingas labai sąlyginis dalykas, žinai. Šiandien turtingas, rytoj ne. Bet išmintis, kada žmogus įgyja išmintis, išlieka visam laikui. Taip, niekas iš jūsų nepavoks išminties. Turtus gali pavokti, turtų gali netekti, bet išmintis išlieka su mumis visam gyvenimui. Ir todėl, sako, jinai, aišku, daug galima čia epitetų lyginti, kodėl jinai, kodėl turtai, va čia turtai tokie suminėti, apie kokio aš net akysę nematęs, ofyrų auksas ten ir taip toliau, čia tik nebent per televiziją esu regėjęs, taip, jo labiau turėjęs. Tai čia tokie turtai suminėti pasakiški turtai, sako, jie net neprilyksta, nei trupučio, taip. Sako, koralai ir perlai, žiūrėkit, va, 18 eilutė. Sako, net neverta minėti, šitų dalykų net sako, neverta minėti, nes išmintis brangesnė už rubinus, už reiškia, už bet kokius, neprilygsta Etiopijos topazas. Ir grina, už gryną auksą jos nenusipirksi. Pati grinuolį, taip auksą pas mus, čia nešiojama auksinius žiedus, tai su priemaišom vairiom, bet čia už grinuolį patį, reiškia, kur ten būtų praba pati aukščiausia, nenusipirksi. Žodžiu, nėra net ką lyginti, tai visiškai nepalyginami dalykai. Ir dabar dar vienas Tokia istorija man patiko. Man kartais patinka paskaityti istorijas tokias ir linksmas, ir pamokančias. Vienas vėl kito filosofo mokinys, šiuo atveju ne Sokrato, nežinau, kurio neįvardinta, bet jis atėjo aplankyti savo mokytojo, kuris jau gulėjo mirties patale. Na, žymus filosofas jau arti mirties, o mokinys atėjo aplankyti ir aišku, na, kaip visuomet mokinys nori sekti mokytojų, nori būti geresnis už mokytojas, nori būti irgi išmintingas filosofas. Ir sako, suteik man nors dalelę savo išminties, paprašė mokinys. Išminčius atvėrė burną ir liepė jaunoliui pažvelgti vidun. Na, jis žiojo, sakė, pažvelk man vidun. Ar matai mano liežuvį? Paklausė, žinoma, patvirtino mokinys. O mano dantis ar yra? Ne, atsakė mokinys, nėra. Žinot, žmogus senyvas turbūt jau dantis palieka. Tai toliau jisai pateikė pamoką. Ar žinai, kodėl liežuvis tarnauja žmogui ilgiau negu dantis? Išmintis praktinis dalykas. Tai, kadangi yra minkštas ir lankstus, dantis iškrinta pirmiau, nes yra kieti. Štai ir sužinojai, ko verta mokytis. Daugiau neturiu ko pridurti. Reiškia, būk lankstus kaip liežuvis ir nebūk kietas kaip dantis, nes dantis greičiau iškrinta. Tai tokia pamoka. Taip, matot, visi tos išminties trokšta, taip, visi trokšta, taip. Ir aišku, tam neužtenka žmogiškų pastangų, tam nepadės jokių turtai. Žiūrėkit, jūs matot kartais turtolius, tokius kvailius, kad, nes jeigu galvotume, kad turtai gali pelnyti, reiškia, išminti, tai tuomet visi turtuoliai turėtų būti labai išmintingi, nes nu, jie jau galėtų tos išminties kažkur nusipirkti ten, atsaikyti kelis milijonus ten, ar aukso kažkiek ten užstatyti už tą išmintį. Bet jūs matot kartais, kad kaip tik tie turtuoliai yra tokie kvaili, kad net stebėsi, kaip jie sugebėjo tos turtus susikrauti. Aišku, aš nesakau visiems, tikrai yra pakankamai išmintingų ir turtingų žmonių ir pavyzdžiui to pavyzdys, kad Jobas buvo labai ryškus, jis buvo ir išmintingas, ir labai turtingas žmogus. Taip jis dabar kuriam laikotarpiu neteko viso to, bet paskui Dievas jam gražino dar su kaupu, kada skaitom paskutinį skyrių. Taip jis vėl tapo ir išmintingas, ir turtingas, ir palaimintas paskutiniam skyriui. Dar vienas pavyzdys yra Saliamonas, taip, kuris buvo pasakiškai turtingas žmogus, vienas turtingiausių per visą žmonijos istoriją. Taip sidabras nieko nereiškia jo karalystėje, įsivaizduoju, nieko nereiškia, kaip buvo kaip dulkės kažkokios, nieko, kaip šiukšlės. Nu, ne kaip šiukšlės, bet žodžiu, neturėjo ypatingos reikšmės, Biblija sako, sidabras. Aukso buvo ten, nežinau kiek, sunku išmatuoti. Bet Saliamonas buvo to pačiu vienas iš išmintingiausių žmonių. Ne tik vienas turtingiausių, bet vienas ir išmintingiausių. Reiškia, yra suderinami tie dalykai, kaip išmintis ir turtas. Nebūtinai turtingas yra kvailas ir atvirkščiai. Čia, matot, kitame išminties paslaptis slypi. Ir Saliamonas kodėl, nebereikalo aš prisiminiau Saliamoną, kodėl jis buvo išmintingas? Ir netgi, sakyčiau, turtai irgi atėjo, na taip, paveldėjo karalystę iš tėvo, taip, bet turtai irgi paskui jis padaugino savo išmintim. Išmintis netgi padeda įsigyti turtus, iš tikrųjų. Jeigu žmogus išmintingas, jeigu žino, kada ir kaip elgtis, jeigu jis lankštus kaip tas liežuvis, tai viskas bus tvarkoje. Neprapuls. Taip. Bet Jobo, reiškia, ir Saliamono pavyzdys liudija, iš kur Saliamonas tos išminties gavo. Kur jis rado tas? Ar jis kasėsi kažkur gilyn į žemės, ten kalnus, po kalnus skverbėsi kažkur gilyn ten, ieškodamas tos išminties. Ne, jisai žinojo, kad išminties, norint ieškoti išminties ir rasti, reikia pakelti galvą aukštyn, o ne kastis kaip kurmiui kažkur gilyn. Tai bėda sako, kad mes kaip žmonės šiandien, žinote, sako, kaip keulės, aš nežinau, ar tai tikra tiesa, bet sako, keulės visą laiką žiūri į žemę, jos nesugeba pakelti galvos aukštyn. Už tai mato ten vien tik tai aplinkui, reiškia, esantį purvą ir vaikšto ir kriuksi. Vietoj to, kad kažkaip fiziologiškai jos negali pakelti galvos aukštyn. Tai žmonės mes dažnai kartais irgi tokie, kaip va tie keulės ir matom aplinkui tą purvą ir tas visą, arba savo poreikius, ko mum pavalgyti. Ir užmirštam pakelti savo širdis ir galvą į viešpatį, nes būtent iš ten, iš aukštybių, ateina išmintis. Ir Saliamonas to yra vienas ryškiausių pavyzdžių, taip. Ir Kodėl Saliamonas, iš kur jis gavo išminties? Taip, žiūrėkite, kada jis tapo karaliumi, koks jo pirmas prašymas buvo. Kada jis kreipėsi į Dievą, ne į ką kitą, bet į Dievą maldoje. Ir Viešpats pasirodė Saliamonui sapne ir tarė, prašy, ką aš tau galėčiau duoti. Pirma karalių knyga, trečias skyrius ten, visas apie tai rašo. Ir Saliamonas pirmiausiai, ko prašė iš Dievo, sako, duok savo tarnų išmintingą širdį, kad galėčiau teisti tavo tautą ir skirti gerą nuo blogo. Kas galėtų valdyti tokią didelę tavo tautą? O kad mūsų visi politikai eitų taip į valdžią su tokiu troškimu. Bet jie daug kas pas mūsų ten eina kasti brangių metalų. Deja, eina į Seimą kasti brangių metalų. Greitai rinkimai spalio mėnesį, kada čia bus. Taip. Aišku, mes nematom širdies, mes neturim būti teisėjai, bet ką liūdija paskui iškilusios paviešintos istorijos, ką liūdija faktai. Taip, o pagal faktus mes galime jau vertinti ir pasimokyti ir iš tikrųjų ištyrti. Pasirodo, kad daugelis ten eina kasti visai neišminties. Ir neprašo išminties, kad galėtų valdyti, kad ir tokią mažą tautą kaip mūsų. Taip, gal jie galvoja, mažą tautą ir išminties nereikia, pats sugebėsiu, ne? Saliamonas sako, Dieve, duok man išminties, kad sugebėčiau teisti tavo tautą, skirti gerą nuo blogo. Matot, kad jie taip kastų, vat, taip trokštų mūsų politikai tos išminties, kaip oro, tas Sokrato mokinys, arba kaip turtų jie patys. Va tada ir mes gyventume kitaip teisingai, nes vis dėlto nuo galingųjų priklauso ir mūsų, nuo jų sprendimų priklauso ir mūsų gyvenimo kokybė. Sako, melskitės už juos, aišku, mes esame pašaukti, taip Timotiejų laiške mes neįskaitėm, taip, kad melskimės už valdininkus, taip, ir kad galėtume ramiai ir dievotai gyventi. Nes kartais neturim tos ramybės dėl jų keistų sprendimų. Tai vat, bet Saliamonas buvo netoks politikas, jis buvo karalius, vyriausias politikas savo šalyje, didžiausius reitingus turėjo, taip, jeigu šiandien perkelti mūsų nūdienų praktiką. Bet jis prašė išminties, jo didžiausias troškimas, Dieve, kad galėčiau teisingai valdyti, kad priimti teisingus sprendimus, kad atskirčiau gerą nuo blogo, kad vešiau, reiškia, tavo keliais tautą, kad rūpintis jų gerovę. Štai. Ir paskui Dievas jam atsakė iš karto, kadangi prašė išminties teisingai nuspręsti, o ne ilgo amžiaus savo, turtų, savo ar savo priešų gyvybės, tai padariau pagal tavo prašymą. Aš daviau tau išmintingą ir sumanę širdį, kad panašaus į tave nebuvo iki tavęs ir po tavęs nebebus tokio kaip tu. Taip pat daviau tai, ko neprašėjai, turtų ir garbės. Niekas tau neprilyks tarp karalių per visas tavo dienas. Matot, Dievui tai patinka ir žinot, mes turim tuos resursus nemažesnius kaip Saliamonas. Gal sakysite, na, aš nesu kaip Saliamonas, nu, bet mes turim tą patį šaltinį. Tie išmintingi sprendimai, kuriuos Saliamonas darė, netėjo iš jo paties įsilavinimo, iš jo proto sugebėjimo. Ta išmintis ateina iš Dievo. Taip. Jis pats tai išpažįsta, jisai prašė Dievo ir Dievas jam davė tos išminties. Ir Jokūbo laiškas Naujas Testamentas sako, jei kam trūksta išminties, Jokūbo 1:5, te prašo Dievo, nes šis dosniai visiems dalina ir nepriekaištauja. Tai jeigu man trūksta išminties, aš turiu šaltinį, aš turiu Dievo sostą, prie kurio galiu ateiti tikėjimo maldoje, prašyti Dievę, suteik man išminties. Dabar, konkrečių, žinot, aš galvoju toksai, pas mus kartais būna minusas pasitikinčiosiu, Dievę, suteik man išminties. Bet žinot, išmintis yra labai praktinis dalykas. Nes Dievas, iš kur mes dabar žinosim, kaip mes pamatuosim, Dievą suteikia tos išminties ar nesuteikia. Labai praktiškai, teisingai, tai yra, kada konkretus sprendimas, kai aš, pavyzdžiui, nežinau, kokį man pasirinkti antrąją pusę gyvenime, ar čia teisingas žmogus, ar tokia Dievo valia. Bet tada, Dieve, duok man išminties pasirinkti savo antrą gyvenimo pusę. Duok man išminties pasirinkti savo gyvenimo kelią, profesiją, kitus sprendimus. Labai praktiškai, konkrečiai. Ne abstrakčiai išminties, bet praktiškai išminties gyvenimo konkrečiose dalykuose. Kur to tos išminties reikia? Dėl kokio klausimo? Štai. Kitas dalykas, dar vienas dalykas. Taip, mes turim dar vieną išminties šaltinį. Tai aišku, pirmiausiai pas Viešpatį maldoje. Mes turim dar vieną išminties šaltinį. Štai čia. Štai čia yra Dievo žodis, Dievo išmintis. Čia yra surašyta Dievo išmintis. Jeigu mes žmonės, turiu galvoj bendrai visus žmonės, jeigu mes taip kastume Dievo žodį, ten gilintumės, kaip žmonės kasasi žemę ieškodami metalo, brangakmenių ir aukso, oi mes turėtume išminties. Per kraštus verštusi. Bet žiūrėkite, kiek Lietuvoje žmonių iš viso skaito Bibliją. Nu, aišku, nepamatuosim čia, bet kada sutinki, bendrauji su, žinom, savo rato žmonės. Nedaugelis net žino, kas ta Biblija yra. Nu, šiais laikais jau biškiai apsišvietė, gal per 20 metų kažkiek. Ir evangelinės bažnyčios prisidėjo prie tos klaidos švento rašto. Jau kažkiek yra supratimo. Bet daugelis, jeigu ir turi, tai kažkur lentynėlė gražiai stovi. Įsivaizduoja, stovi ten šaltinis išminties, didžiausias. Brangiausias turtas jų būte, jų gyvenime. Bet jis apdulkėjęs, jis labai retai kada yra paskaitomas. O žmonės susiemė visai kitais dalykais. Tai paskui stebėmės, kad yra kvaili sprendimai ir aišku liūdnos pasekmės. Dažnas tikintysis, aš tą patį sutinku, o kad sako, anksčiau aš tą knygą būčiau gavęs, o kad aš anksčiau prieš kokią 10 metų, prieš 20, būtų visai kitoks gyvenimas. Ir aš sutinku, kuo mes anksčiau tą išmintį naudosime, kuo tyrinėsime, tuo mūsų gyvenimai, sprendimai bus sėkmingesni ir gyvenimai labiau palaiminti. Ir aišku, dar turime dar vieną šaltinį, taip, tai Dievas, kuris veikia per šventą dvasą, Dievo žodis, kuris mums duotas surašyta išmintis. Ir taip pat yra dar žmonės, ir ypatingai Dievo žmonės. Biblija patarlių knygoje kalba apie išmintingą žmogų, kuris klauso patarimų. Žinot, kvailas žmogus, jis pats viską žino. Jis viską žino, jam nieko nereikia, jis gali visus pamokyti. Tai čia kvailio yra toksai požymis. Išmintingas žmogus, jisai klauso. Jisai, žinot, va netgi Sokratas, tas pas, kurį aš šiandien minėjau, yra garsiai jo frazė pasakyta, žinau, kad nieko nežinau. Iš tikrųjų, labai gera pradžia tai. Gera pradžia, suvokti savo menkumą. O pas mus yra, tai Sokratas, tai žmogus, kuris tikrai galima buvo galbūt taip pas jo patarimo klausti. O pas mus kažkoks iškyla kvailys ir jis viską žino. Jis viską žino, jis tuo atsistoja prie sakyklos per televiziją, žiūrinkit mane į Seimą, aš to čia viską padarysiu, to viską gyvensim, klestėsim ir taip toliau. Tai, žinot, yra patarimai, tai dar vienas resursas yra klausyti kitų žmonių patarimų. Išmintingas žmogus klauso. Žinot, yra toks pasakymas dar pabaigai, pacituosiu. Gerai žinomas, pradžia galbūt žinoma gerai. Sako, išmintingas mokosi iš kieno klaidų? Išmintingas. Mokosi iš kitų klaidų. Ką mokytis su savo? Galima iš kitų pasimokyti. Jeigu matai, kitas žmogus neišmintingai pasielgė, buvo blogos pasekmės, tai aš taip nedarysiu. Tai išmintingas sprendimas. Nu, eilinis žmogus dažniausiai mokosi į savų klaidų. Žinot, būna, taip jau būna. Ir vaikai mūsų, ir mes patys kartais girdėjom, ir tėvai sakė, ir kiti sakė, bažnyčio girdėjau. Bet kol pats neparagavau, kaip sakant, kol pats to kiaulių žliaukčių nepavalgiau, tol niekaip neišmoko tos pamokos. Na taip yra, žmogaus prigimtis linkusi. Ne, man taip nebus, čia jam buvo, man taip nebus. Tai pas mane bus viskas gerai. Aš galiu žengti šitą klaidingą sprendimą, žingsnį reiškia, o rezultatų tikėtis gerų. Nors tai, kaip tai galima suvokti, jeigu tu darai neteisingą sprendimą matematikoje, Monika, ne, tai kaip tu gali tikėtis gero atsakymo teisingo. Tai tiesiog nesuderinami dalykai. O kvailys sako, iš vis iš nieko nesimoko. Nei iš svetimų, nei iš savų klaidų. Jisai, vat kvailys, tom pasižymė. Jisai nei iš kitų pasimoko, neklauso patarimų, nei jisai iš savo klaidų net nepasimoko. Sako, kvailys kartoja kvailystės. Jis vėl daro tą pačią klaidą, 10 kartų iš eilės, kenčia, sako, rykštė kvailio nugarai, taip, bet vis tiek niekaip nepasimoko. Tai Dievas nori, kad mes būtume išmintingi. Taip. Ir išmintis, kaip matote, nepasiekiama vien. Tam neužtenka vien žmogaus pastangų. Galit baigti, nežinau, kiek universitetų, kas aišku gerai yra lavintis, mokytis yra gerai. Galit perskaityti visas pasaulio knygas, nors nepatariu, nes, sako, gilindamasis į knygą, knygų rašymų nebus galui, gilindamasis nuvarginsi sielą savo. Taip reikia, aš pats tą šiek tiek patyriau, kaip ir daug skaičiau, truputį žiūrėjau, kad jau sveikata šlubotima, reikia viskam ribas turėti. Ir žodžiu, galit perskaityti visas knygas, gyti universitetus, bet vis tiek galit taip ir numirti kvailas. Išmintis, jūs matot, nepasiekima vien žmogaus proto galiomis pastangomis. Išminties nenusipirksi, gali būti pasakiškai turtingas, bet išmintis gali būti toli nuo jūsų. Išmintis ateina iš aukštybių. Taip ir mes kaip tikintis turim šitą resursą. Yra malda, tai prašo Dievo, jam bus duota. Yra Dievo žodis, trinėkime, kaskime, kas čia parašyta, ieškokime ir gyvenkime pagal tai. Ir yra išmintingi žmonės, kurie turi gyvenimo patirties. Dievo žmonės ir šiaip išmintingi žmonės, iš kurių galima, iš tikrųjų, iš kiekvieno žmogaus gali kažką gero išmokti. Tai tiesiog reikia būti atidžiam. Ne per daug išdidžiam, kad va čia aš geresnis už jį, ką aš čia jau pasimokysiu. Iš kiekvieno žmogaus gali išmokti gerų dalykų. Kas blogo atmesk, kas gerą išmok ir pasinaudok. Tai būkime išmintingi, žinokime, iš kur išmintis ateina ir žinokime, kad jinai svarbiausias dalykas. Tu tai pranyksta, viskas praeina, bet išmintis, jinai mūsų praturtina visam laikui. Ačiū uždėmesi ir pertrauką.